mărturisesc că paragraful acesta pentru izbăvit din temniță este unul dintre textele care au o conotație deosebită în ceea ce mă privește. În urmă cu vreo 7 ani și ceva, când a venit pe lume fetița noastră, în ziua în care soția ieșea cu ea din maternitate pe brațe, eram la rând aici, la acest text. Și am avut sentimentul efectiv pe care l-a avut Petru. Nu știam dacă ce se întâmplă e vis sau realitate. Pentru cei care cunosc istoria fetiții noastre, s-au petrecut lucrurile cu așa repeziciune în acele zile, încât efectiv am avut acest sentiment citind la rând acest text din Scriptură. Zic, Doamne, Tu procedezi câteodată în viața copilului Tău în așa fel încât parcă nu-ți vine să crezi. Măi, ce trăiesc eu acum? E realitate? Sau e vis? Aș dori să vedem puțin textul care îl avem la dispoziție dintr-un anumit punct de vedere. Observăm aici, în acest paragraf, acest plan demonic, diabolic al lui Irod, generat în faza inițială de plăcerea iudeilor de a vedea decapitat unul din cei 12 apostoli, pe apostolul Iacov, zice, mă, dacă, așa cum spunea frate, dacă asta place norodului, următorul la rând. Și cine e liderul? Petru. Și l-au pus în temniță. Și aș dori să vedem acest plan, în esență, planul celui rău de a face ce vrea el cu copilul lui Dumnezeu versus planul lui Dumnezeu de a face ce vrea el cu copilul lui Dumnezeu, cu Petru. Și aceasta pentru că fiecare dintre noi, conștienți sau inconștienți, ne aflăm sub influența aceasta, pe de o parte, a ceea ce vrea diavolul să facă în noi și cu noi și ceea ce vrea Dumnezeu să facă în noi și cu noi. Suntem, nu suntem conștienți? Suntem influențați sau suntem afectați, pe de o parte, de ce vrea diavolul să facă cu noi și ce vrea să facă Dumnezeu cu noi? Și aceea este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne dăm seama, să realizăm că întotdeauna, când ne lăsăm antrenați de planul celui rău, nu va fi niciodată bine de noi. Și întotdeauna când vom da curs planului lui Dumnezeu pentru viața noastră, va fi numai bine pentru noi. Există un verset care pune la oaltă chintesența planului celui rău cu planul lui Dumnezeu pentru om. Și este acel verset din Ioan, capitolul 10. Versetul 10 este ușor de memorat. Spune, hoțul făcă referire la cel rău. Cel rău nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu, Domnul Iisus, spune, am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. În esență, planul diavolului cu fiecare dintre noi, să nu care cumva să credem că dacă avem vreo 50 de ani pe calea credinței, am scăpat de cel rău. O spune Scriptura. O spune în întâia epistola lui Petru, în capitolul 5, versetul 8, Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Diavolul are planul lui, indiferent ce statut am pe acest pământ. El dă târcoale și tot încearcă și tot dorește să-și ducă la îndeplinire planul lui cu viața noastră. Și așa cum citeam acel verset din Ioan 10:10, cel rău are aceste trei preocupări, trei aplecări. Zice că caută să fure și dacă cumva avem ceva bun de la Dumnezeu, diavolul care va căuta să fure ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dacă te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu, diavolul avea tupeul să fure bucuria mântuirii. Tot ceea ce ai bun de la Dumnezeu, diavolul va încerca să-ți fure. Al doilea spune să înjunghie, să-ți dea lovituri mortale. Să te atace într-un mod în care să zici, măi, din situația aceasta e fără ieșire. Să te îngenunche efectiv. Și apoi planul final, să te prăpădească. Pentru că scopul final cu omul este să ia pe cât mai mulți în locul care a fost pregătit lui și îngerilor lui, adică în iad. Ăsta e planul celui rău. De aceea, dacă fiecare dintre noi suntem conștienți de lucrul acesta, este o vorbă a Scripturii, căci nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Nefiind în, fiind în cunoștință de planul celor rău care caută să fure, să înjunghie și să prăpădească, să putem să realizăm și, Doamne, în ce plan sunt eu? Pentru că este și cealaltă plan al lui Dumnezeu. Și pentru că este, am înțeles, un suflet nou în adunare, mă gândeam la ce spunea Apostolul Pavel când îi strânsese pe prezbiter la Efes, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Dumnezeu în sovranitatea lui are un plan pentru fiecare om. Planul lui Dumnezeu este să pună mâna pe om acolo unde se află. Să-i descopere dragostea lui. Să-i arate cât de drept este Dumnezeu față de tot ce înseamnă păcat, că nu suportă păcatul. Și planul lui Dumnezeu înseamnă să-l ia pe om de acolo, să-l ierte, să-l crească și să-l ducă în cer. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Și acum fiecare dintre noi, știind că planul celui rău este să facă de așa manieră încât să te ducă împreună cu el în iazul de foc care are cu foc și cu buceasă, și cunoscând și planul lui Dumnezeu ca să mântuiască omul, să-l smulgă din ghearele celui rău și să-l ducă în cer, este responsabilitatea noastră a fiecăruia dintre noi să dăm curs unui plan sau celuilalt. Glasului celui rău sau glasului Dumnezeu. Privind spre acest capitol din Cartea Faptelor Apostolilor și modul extraordinar în care planul celui rău n-a avut niciun efect asupra planului lui Dumnezeu cu privire la Petru. Este extraordinar modul în care celul a încercat, dar n-a avut sorți de izbând. Pentru că este un text din Scriptură în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, care spune așa: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Parafrazând puțin, planul celui rău nu este mai puternic sau peste planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își pune în gând să facă ceva, celul are cum să-i încurce planurile. Când Dumnezeu te reușește să-și ducă la îndeplinire planul lui în viața unui om, în viața unui credincios, să nu care cumva să gândim, măi, cel rău poate să se strecoare și să-și facă planul lui în viața mea. Pentru că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume, decât cel rău. Și întorcându-ne la acest atât de frumos paragraf din Faptele Apostolilor, Petru, simțind colții celui rău, stau să-mi imaginez. Și nu întâmplător, fratele a subliniat lucrul acesta. Fiecare dintre noi trecem prin încercări și încercări. Și când treci prin câte o încercare, dai seama că parcă ai auzit șuierutul șarpelui, parcă ai auzit sâsâitul lui, provocarea lui, mai ales în momente critice din viață, când știa că următoarea zi urma să fie judecat. Remarcă Scriptura că el dormea noaptea aceea. Noi nu avem somn așa adânc, nici măcar când știm că avem tot ce ne trebuie în casă, eu știu, tot confortul și, eu știu, cineva ne-a supărat cu ceva și nu mai dormim noaptea. Vă mărturisesc o experiență de astăzi, dimineața la 10, când m-am dus să-mi iau familia de acasă, între adunări, am avut un accident cu mașina. Și eram oarecum așa tulburat și răvășit și chiar dacă nu era din cauza mea. Și vorbeam cu fratele Emil, zic că frate Emil, nu știu diseară dacă sunt în stare să spun ceva, că sunt răvășit. Dar meditând la textul acesta, cumva mi-a dat resurse să înțeleg ce înseamnă să fii liniștit și în circumstanțele vieții nefavorabile. Adică a doua zi să știi că vei fi chemat de Irod, care era clar, soarta lui Iacov era și soarta lui. Și el să stea liniștit, domnule, să doarme bine mersi noaptea aceea. Asta e înclin să cred că făgăduința așa cum a spunea și fratele, că el, așa cum spune la finalul capitolului ultim din Ioan, că el va ajunge la bătrânețe credincios fiind, el și-a făcut calculul. Zice, măi, încă n-am ajuns la bătrânețe așa cum a spus Domnul. Deci nu are cum să se întâmple ce vrea Irod. Poate că aceasta, ancorarea aceasta lui în cuvântul, făgăduința lui Dumnezeu l-a ajutat să stea, să doarmă liniștit. Și privind spre planul lui Dumnezeu care se împlinește în final cu Petru, nu planul celui rău, ci planul lui Dumnezeu, aș dori să vedem trei componentele acestui plan al lui Dumnezeu. Prima componentă, o biserică care se roagă. A doua componentă, un înger care respectă ce îi se zice de sus. Du-te și fă lucrarea aceasta. Și a treia componentă, un om care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și când toate acestea trei se întâmplă, se petrece că se întâmplă că nu se împlinește planul celui rău, ci se împlinește planul lui Dumnezeu. Două vorbe de fiecare. O biserică care se roagă. Vă mărturisesc că încurajez și e o provocare ca atunci când treci prin anumite situații critice în viață, să nu-ți fie jenă să spui și la cineva măcar apropiat. Și uite, roagă-te pentru mine, pentru problema aceea. Mi-a fost dat să aud, nu mai este la noi în biserică, persoană care i s-a petrecut ceva grav de tot. Și zic, măi, să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni. Când ai o problemă, să ai acea deschidere de inimă, să împărtășești și altuia. Să se roage pentru tine. Pentru că rugăciunea, înțelegem de aici, este o armă secretă a celui credincios care încurcă planurile celui rău. Care nu lasă pe cel rău să-și facă el ce are el de gând să facă. Când citești despre rugăciunea bisericii de la primare, rămâi așa, reciteam acum stând pe bancă despre un moment de rugăciune din biserica primară, tot așa când erau credincioși și zgândăriți în Fapte 4, 24, și când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Îmi place lucrul acesta. Și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Și a zis, și urmează rugăciunea pe care o considerați la Sfântele Scripturi și după aceea minune. Din versetul 31 zice, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Există o putere în rugăciune pe care nu putem să o explicăm, dar o putem experimenta. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și mă gândeam la Domnul Iisus care a privit spre Petru. Petru s-a mai intersectat cu cel rău în câteva momente. E acel moment când Domnul Iisus avea să se ducă spre Golgota și Petru zice, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple. Și Domnul Iisus îl taxează imediat și zice, înapoi a mea Satan, ăsta e planul Satanei, nu e planul lui Dumnezeu. Și probabil că Petru și zis, măi... După aceea, e acel moment la răstignire, când Domnul Iisus îi spune într-un mod personal lui Simon Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca pe grâu. Deci, cu alte cuvinte, Petre, ai grijă că cel rău și-a pus gând rău, v-a pus gând rău, ți-a pus gând rău. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Și apare el aici acest arma a rugăciunii, a rugăciunii Marelui Mijlocitor, unde spune în Evrei, cu strigăte mari și cu lacrimi, s-a rugat. Și cu siguranță rugăciunea Domnului Iisus pentru Petru l-a ajutat să rămână totuși, chiar dacă a căzut, să-și revină și să meargă în continuare pe cale. Dar aceasta, Petru, nu știu dacă el era în cunoștință despre noaptea de rugăciune, el era închisoare, biserica, o noapte de rugăciune, cam asta înțelegem. Pentru că în momentul în care Petru se duce la ai lui, toți erau strânși la oaltă și se rugau pentru el. Petru cumva, probabil că face această legătură, zice, Doamne, ce armă puternică este rugăciune. Al doilea element pe care îl găsim aici, în felul în care se plinește planul lui Dumnezeu cu acest om al său, este un înger care colaborează cu Dumnezeu în această izbăvire miraculoasă. E de subliniat în acest capitol că apare de 9 ori cuvântul acesta despre înger. Am încercat cumva să mă aplec asupra acestei realități care înseamnă îngerul lui Dumnezeu în slujba celui credincios. Ei sunt duhuri slujitoare, spune Cartea Evrei. Matei, capitolul 18, versetul 10, spune despre faptul că copilașii, îngerii lor, văd fața lui Dumnezeu. Unde tragi niște concluzii. Aici se spune despre faptul că atunci când Petru a ajuns la acea casă, Dumnezeu nu e Petru, e îngerul lui. Tragi concluzia că Dumnezeu are îngeri pe care îi trimite, care îl slujește, care ascultă și care poate să facă lucruri pe care niciun alt om nu le-ar putea face. Un înger trece prin straja întâi, prin straja a doua, nu-i trebuie să deschidă ușile temniței. El ajunge direct în închisoare acolo unde era, în celula în care era Petru. Și face niște lucruri, zice Scriptura aici, că ia Iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă. Și Petru s-a deșteptat. Aș vedea aici împletită, pe de o parte, un înger care ascultă de Dumnezeu și face exact ce îi spune Dumnezeu, și pe de altă parte, un credincios care ascultă. Doamne, aș mai dormi puțin. Nu. Deșteptarea? Deșteptarea. S-a sculat. Și mai departe spune că lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te, iute. Fără comentarii. Doamne, dar mă țin lanțurile. Mă, tu scoală-te. Bănuiesc că în momentul în care el a încercat să se scoale de acolo de jos, instant, lanțurile au căzut. Dar spune Scriptura că lanțurile au căzut efectiv. Eu mă întreb, cum de paznici aia care stau în stânga și în dreapta lui, ăia nu s-au trezit, ci somn profund avut. Sunt miracole peste miracole care se petrec aici. Dar ce înseamnă în planul lui Dumnezeu credinciosul să fie credincios, să fie ascultător și să lase pe Dumnezeu să miște lucrurile în direcția pe care îl dorește? După aceea spune Scriptura că apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Petru o fi zis, putea să comenteze. Zic, Doamne, dar unde să mă duc? Că ușa e închisă. Măi, tu încinge-te, pune-ți încălțămintea. Și el face lucrul acesta, spune cuvântul. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Parcă Petru era în garderobă și zice, măi, gata, trebuie să te pregătești de biserică. Trebuie să te îmbraci așa la patru ace că trebuie să mergi în casa Domnului unde se întâlnesc credincioși. N-avea niciun fel, e de subliniat, un credincios care ascultă de Dumnezeu. Este modalitatea în care se îndeplinește, se duce planul lui Dumnezeu la îndeplinire în viețile noastre. Și el face lucrul acesta, se îmbracă și că Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe ce făcea îngerul, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Se pare că era undeva între, măi, e adevărat, nu e adevărat, e vis, e realitate, așa cum remarcă Scriptura. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja a întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Parcă avea fotocelulă din aia când te apropii de ea. Toate, și straja întâi, și straja a doua, și porțile de fier, se deschid singure. E puterea lui Dumnezeu la mijloc? E acel înger care a venit cu mandatul să-l scoată pe Petru din închisoare și face lucrul acesta? Dar Petru, dacă cumva nu asculta, zice, Doamne, eu nu pot, eu sunt atâtea uși, nu se poate. N-ar fi ieșit. Dar pe faptul că Petru ascultă pas cu pas tot ce îi spune îngerul, se împlinește planul lui Dumnezeu în viața lui. Și după ce au trecut de straja întâi și a doua, ajung la poarta de fier care dă în cetate, el s-a deschis singur, a ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Îngerul și-a terminat misiunea. Asta a fost misiunea lui, să-l scoate pe apostol din temniță. Și după aceea e o altă minune care se petrece timpul este acel moment când el apare la ușa celor care se rugau pentru ei și aceea spune cât de necredincioși suntem de multe ori noi în rugăciunile noastre. Cerem un anumit lucru dar parcă nu credem că se împlinește. Și aș îndemna pe cei care n-ați fost dimineață, intrați pe site, ascultați mesajurile dimineață despre ce înseamnă să ceri, cereți și vi se va da. Era un gând care s-a spus dimineață, în ce condiții ceri, poți să ceri un anumit lucru și să ai garanția că ți se dă. O explicație foarte frumoasă și mi-a mers la inimă. Dacă veți rămâne în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Biserica a cerut și i s-a dat. Ne oprim aici, rămâne pentru data viitoare probabil că același capitol. Mi-aș dori pentru fiecare dintre noi să înțelegem într-un mod responsabil că planul celui rău n-are cum să se împlinească în condiția în care eu am o inimă deschisă pentru Domnul, în condițiile în care eu sunt gata să ascult de Domnul, în condițiile în care sunt parte din planul Lui de mântuire și că atunci când sunt în mâna Lui puternică, cel rău, indiferent cu ce plan vine împotriva mea, nu va avea sorți de izbândă. Amin.